السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kwanza mimi ndo nitakiwa niombe msamaha sababu ya kuchelewa, pitiwa kidogo na usingizi sababu tuliingia hapa tumechoka sana usiku. Sasa kwenda kulala kuja kushtuka nasikia nagongewa kengele. Allahumma staan. Kwa baada ya chakula hapa macho alikuwa anawasha usingizi. Almuhim, nimemsikia Sheikh Abu Nuwaira kutoka Mahuta akizungumzia masala inayohusiana na kuchagua mwanamke katika madhhabu ya Hambali, wao wanazingatia nini. Kwa sababu kweli katika hadhara hii ya adhimu ambapo tumekusanyika watu wa namna mbalimbali, tulabul ilmi pamoja na mashekh, maduat, asatidha mbalimbali katika maeneo mbalimbali, kwa ajili ya kukumbushana na kwa ajili ya munasaba wa masala nzima ya ndoa, hili ni jambo ambalo ni kubwa sana, ambalo yani kwanza ni jambo la ajabu. Yani katika mambo ambayo ni ya ajabu ni haya mambo ya ndoa. Hebu tizama watu walikotoka, wametoka maeneo mbalimbali, wamekuja katika eneo hili kwa ajili ya kwamba kuna kijana anaoa. Yaani jambo ambalo linatakiwa kwanza watu wawe na mazingatio nalo, kuna kijana anaoa, kuna binti anaolewa. Watu wakaja wengi, na likawa jambo hili ni sunna ya wanadamu wote dunia mzima, hata wasiokuwa na dini tawakuta nao siku ambapo wanakabidhiana. Mtu labda nimkabidhi mtu binti yake, wakuta wanakusanyana, wanashereheka, wanafurahi kuonesha umuhimu wa jambo hili. Hili ni jambo moja adhimu sana. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani ameweka maelekezo. Ukisoma katika suratul Baqara utakuta maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala akielekeza watu waliooana kuhakikisha kwamba ndoa hiyo haivunjiki, waishi kwa amani, waishi kwa salama, wakae pamoja, malengo ya ndoa yatimie, mpaka ikiwa hapana budi, labda hali ni ngumu sana kiasi kwamba hawa shida, basi mtume msuluhishi kutoka upande huu na msuluhishi kutoka upande huu, watu ambao wanajua kutizama na kupima mambo vizuri, wakaongee na hawa watu, waweke sawa, waangalie, wakiona kwamba hapa haitawezekana hawa kukaa pamoja, basi watoe hukumu ambayo watakayotoa. Yote haya ni kuonesha kwamba hili jambo ni jambo adhima, ni jambo kubwa sana. Kwa vijana wale ambao wanaoa, na nasaha zilitoka hapa kwenye khutba ya leo ya Sheikh Abu Hashim, ilikuwa ni khutba adhim ambayo nataraji kwamba kila mmoja alipata nasibu yake kwenye ile khutba ya Sheikh Abu Hashim aloitoa hapa katika sala ya Aljuma. Kwa hivyo vijana waheshimu si hawa tu bali na wengine ambao wamekwisha kuoa, basi waheshimu basi angalau ule mkusanyiko ambao watu wamekusanyika kutoka sehemu mbali mbali kwa ajili ya swala lao. Sije ikatokea tena watu baada ya siku mbili tatu nasikia kwamba unajua ile ndoa niliosimamia juzi haya imekuwa kadha. Hatutarajii kusikia maneno hayo na hatuombi iwe hivyo, bali tumuomba Allah jalla waala awadumishe katika ndoa yao katika hali ya khiri, na yale mafanikio yanayotarajiwa katika ndoa yapatikane. Naam, waishi na malengo ya ndoa yapatikane katika ndoa yao. Ambalo nitakalo wakumbusha leo hii lingine ni tambihi tu kuhusiana na Suratul Fatiha ambayo tutaisoma mara kwa mara katika swala zetu. Hii Suratul Fatiha ni katika sura ambazo ni adhim sana, ina majina mengi sana, na kuwa na majina mengi inaonesha utukufu wake. Imeitwa Suratul Fatiha, imeitwa As-Sab'atul Mathani, imeitwa Ummul Qur'ani, majina mengi sana, ina majina mengi kuonesha ubora na utukufu wa sura hii. Isitoshe, Allah subhanahu wa ta'ala akaiweka sura hii kwamba ni lazima kila mmoja anayeswali aisome Surat al-Fatiha. Sasa kuisoma Surat al-Fatiha ndani ya swala mara idadi ya swala za faradhi zile rakaa zake na kwenye swala za sunna lazima usome Surat al-Fatiha. Ahlul ilmu wanasema kwamba tusidhani ya kwamba Allah jalla waala ameweka hii sura tuisome tu basi. Hapana, bali yatakikana kuisoma na kuzingatia kile ambacho kilichoandikwa katika sura hiyo. Pale ambapo unaposoma Bismillahir Rahmanir Rahim, unataja jina la Allah, kadhalika sifa za Allah jalla waala zinazokusanya majina yake matukufu, Ar-Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, maliki yawmiddin, haya yote haya ni katika kumuadhimisha Allah na kumtukuza Allah na kutaja sifa zake ambazo ni adhimu. Kisha ukishafanya namna hiyo, unakuja unasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kwamba ni wewe tu tunakuabudu na wewe tu tunakuomba msaada. Wakati unaposema maneno haya, yani yatakikana uwe na tambihi kubwa kwamba hapa unasema nini na unamwambia nani haya maneno, kana kwamba unajifunga mwenyewe kumwambia Allah jalla waala kwamba ni wewe tu peke yako ambaye tunakuabudu na ni wewe tu peke yako ambaye tunakuomba msaada, kana kwamba ulikuwa unatawassal kwa majina yake na hapa ukaleta ibara hii ya kujipendekeza kwa Allah Jalla wa Ala, kisha unaleta maombi, ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Na njia iliyonyooka ni tariqu an-nabiyyin, njia ya manabii, was-siddiqin wash-shuhada, na masiddiq na mashuhada, was-salihin, ndio njia ambayo unamuomba Allah Jalla wa Ala akuongoze katika njia hiyo. Baada ya kuwa umetanguliza kule kumsifu Allah Jalla wa Ala, kutaja ukubwa wake, kutaja utukufu wake, kutaja majina yake mazuri mazuri, kisha umejipendekeza kwa Allah Jalla wa Ala kwa kumwambia kwamba ni wewe tu tunakuabudu, hakuna mwingine, kisha unaomba kwa kumwambia Allah, tuongoze katika njia iliyonyooka Mola wetu, njia ya wale ambao uliowaneemesha. Maana hapo ni ipi hiyo njia? Inatafsiriwa hapo hapo ni gani? Ni njia ya wale ambao walioneemeshwa. Ni akina nani hao? Ndio hao walioneemeshwa ni manabii, ni masiddiq, ni mashuhada, kadhalika salihun. Ndiyo njia hiyo ambayo unamuomba Allah Jalla wa Ala akuelekeze uwe katika katika njia hiyo. Alafu unajilinda kwa Allah Jalla wa Ala kwa kumwambia kwamba hiyo njia inayotaka uniongoze sio njia ya al-maghdhub, ghairi al-maghdhubi alayhim, isiyokuwa njia ya wale walioghadhibikiwa, wala dhalin, wala ya wale waliopotea. Mahala ambapo nilikuwa napenda kutanabaisha ni hapa, ghairi al-maghdhubi alayhim. Utakuta Waislamu tulio wengi unapofika hapa kwenye aya hii, ghairi al-maghdhubi alayhim, moja kwa moja tunaenda tuseme ni mayahudi, al-yahudu, al-maghdhubi alayhim humul yahud. Na kweli ni mayahudi ndio walioghadhibikiwa. Wala dhalin, wala njia ya wale waliopotea ni kina nani? Tusema nasara, kweli ni wao, lakini ni wao tu? Na ni mayahudi tu ndo wanaoambiwa hapa? Hapana, sio mayahudi tu, sio mayahudi tu, bali inatakikana iangaliwe ni kitu gani ambacho mayahudi wamefanya mpaka wakaghadhibikiwa na Allah Jalla wa Ala. Annahum arafu alhaqa falam ya'malu bih, ni kwamba mayahudi wameijua haq, wakajua ukweli ndio huu, lakini hawakuufanyia kazi. Kwa hivyo basi ndio maana anasema Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab kwamba katika umma huu kuna watu ambao wanafanana na mayahudi katika tabia hiyo ya kujua haki alafu wasiifuate, nao ni maulama. Man fasada min ulamaina fafihi shabahun min alyahud, walioharibika katika ulamaa wetu akawa anakwenda kinyume na elimu ambayo amejifunza ameijua, huyu ana sifa, anayo sifa ya kufanana na nani? Na Uyahudi. Ama ambao wamepata pupa na fursa na juhudi na bidii ya kujitahidi kufanyia kazi mambo ya dini, lakini bila elimu. Wanamwabudu Allah lakini bila ya elimu, na wala hana fursa na muda wa kusoma, hataki kusoma. Hao fihi shabahun linnasara, hawa wana sura ya kufanana na manasara ambao abadu Allah bighairi ilmin, wao wamemwabudu Allah bila ya bila ya elimu. Kwa hivyo kuwekewa hii sura ndani ya ibada zetu, tena tukaambiwa kwamba unapo ukiswali bila kuisoma hiyo ibada yako haitaswihi, ina maana kubwa sana. Yani ndani yake kuna mawaidha na nasaha kubwa sana kwa msomaji ambaye anasoma sura hii kwenye swala yake. Hivyo basi tusome hii suratul Fatiha, tuelewe maana yake, na wakati inasomwa au wakati wewe unasoma, wewe unasoma huku unazingatia kwamba hapa nasoma nini, na hapa nasema nini, na mimi ndio ninayeambiwa hizi nasaha zilizoko hapa, na ni kitu gani hapa ninamwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hii sura. Hapo ndipo utapata mafanikio ya ibada yako ya sala, utapata mafanikio ya kupata kile kinachotarajiwa ndani ya sala, ile inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, itapatikana hapo pale ambapo wakati wa kusali unazingatia zile nasaha na yale mawaidha na yale makusudio ambayo unayapata ndani ya kusoma kwako hiyo Qur'ani, na hasa mimi nilikusudia hapa kwenye suratul Fatiha. Tusidhanie tu kwamba pale ghairil maghdubi alaihim, basi mayahudi tu peke yao, la, bali kuna uwezekano wa kuingia wengine ambao sio mayahudi kwa sababu ya kufanana nao katika sifa ya kujua haki kisha kutoifanyia kazi. Na wala dhalin adhaluna, sio kwamba ni wanaswara tu peke yao, bali pia kuna uwezekano wa wengine katika Waislamu wakaingia katika hilo kwa sababu ya kufanana na wale katika sura hiyo ya kufanya ibada au kuingia katika ibada hali ya kuwa hajui anafanya nini. Jaalana Allahu mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.